Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Mart 1986. godine. Male, podmukle, jedva primetne promene. Više iskustva, više popustljivosti, možda i više aljkavosti, mada ujedno i veće radišnosti. Sklonost gojaznosti. Zanemarivanje plivanja i svake druge sportske aktivnosti. Manje teorije, više stvarnosti. Zainteresovanost za ovu zemlju u kojoj živim i za književnost ove zemlje. Sve mekše crte velikih paradigmatičnih profila, neki po rubovima počinju već da blede. Kami. Manje samooptuživanja, više samopouzdanja i uopšte uzev više muževnog držanja. Uza sve to i manje krajnosti, manje aksiomatičnih formulacija, manje vibracija i manje uzbuđenja u inspiraciji. Bojim se da će mi se rezerve isprazniti, da će se istrošiti ćelije koje u sebi još živo čuvaju patnju, mučenja i čiji otrovi hoće da se izliju u pisanju i da već pišem zapravo iz puke navike. S druge strane, ne želim inspirativnu unesrećenost. Da li sam na putu prema osrednjosti? Ali u odnosu na šta osjećam da je sadašnjost u raspadanju? U tom slučaju ipak postoje vrednosti kao postulati. Nije moguće predugo kasniti s imenovanjem tih vrednosti, čak ni ako to do određene mere ograničava kreativnu i destruktivnu slobodu, ali i u obrazilju. Velike umetnosti je bilo u razdobljima velikih kultura. Uzbudljivu umetnost imamo od propasti velikih kultura. Prepoznati jezivu vezanost svega toga za vreme, prepoznati razdoblje. Trenutak sveta nakon što se ugasi ljubav. Jeziva pustoš pred osjećanja propasti. Početni trenutak hrišćanstva za vrijeme raspadanja velike imperialne formacije. Evropski nihilizam, ovovremena ljudska izopačenost, ološ, agresivnost, sistem vrednosti izmešten izvan zakona, načelna nezakonitost svih sistema, svih hijerarhija vrednosti. Zagušujući nedostatak osjećanja, duha, misli, pseudoaktivnosti, ubiti vreme, naći sreću, zgrnuti pare. Otuđenje. Kad bi shvatili šta ova reč znači i s koliko nerazumevanja, s kolikom dozom otuđenosti čovjek zuri u svoj život. Tamo gdje su telo i duša potpuno zdravi, moguće je živjeti duhovni život, kaže Kafka. Kafkin neverovatan intenzitet proživljavanja. Plamteće reči i poređenja s kojima i u naizgled najbeznačajnije stvari uliva život, pretvara ih u veliki život. Njegova sasvim neverovatna pamet. Prekoračuje svaki prag, strgne svaki veo, ide, hrli, sve dok ne stigne do samog sebe. Kakva zapanjujuća presecanja obilaznica, pa ipak nema sumnje, upravo su te obilaznice život. Jer vreme života pripada obilaznicama. Stići do cilja, do sebe samog, isto je što i umreti. Maj. Černobilj. Evo smrti, nemoj da gubiš vreme na nebitne stvari. Jutarnja provala oblaka, s prozora kao u nekom ramu park lebdi u izmaglici. Borovi izdižu svoje vrhove, a njihova stabla kao u bajkama tu i tamo se zacrvene. Pljusak je sve učutkao. Gde su ptice? Kad je kiša prestala, boje su polako oživele, oglasio se i pev ptica, nadahnuto, srećno i bojažljivo, kao posle kosmičkog orgazma. Produbljenija analiza bi pokazala da u mojoj dečačkoj sklonosti tučnjavama u osnovi treba videti problem uspostavljanja komunikacije. Blaga brutalnost bila je najjednostavnija inicijativa. Da li je već i Eros bio aktivan, ili reč samo o ranoj spoznaji da je za mene svako problem? Ono što Sartre ovako kazuje, pakao, to su drugi. Sigliget. Rano u postelju, na polju oluja. Probudio sam se u 4 ujutro, otvorio prozor. Grane drveća se povijaju skoro u dnevnom svetlu, kao da obavljaju svoje tajne molitvene rituale. Na zapadu, na samom dnu bezbojnog neba, blista pun mjesec. Sipa svoju belu svetlost koja na istoku razbija tmasto plavetnilo obzorja. Biću uvek pogrešno shvaćen, pogrešno tumačen i mađarski pisac drugog reda. Mađarski jezik je uvek drugorazredan, pogrešno shvaćen i pogrešno tumačen. Mađarska kultura nikad neće imati svoje mjesto u onoj kulturi koja nešto znači, koja je univerzalna, jer je mađarska kultura tek subkultura. Ona i sama sebe vidi kao pogrešno shvaćenu, pogrešno tumačenu kulturu. Iluzija je ono što radim i na to arčim svoj život koji je također iluzija, pa ipak kao insekt koji s mjesta ponovo počinje svojim pipcima da tegli građu, iako su mravinjak maločas zgazili ili ga je bujica odnela i tako dalje, tako da ću i ja uvijek iznova da započnem jednu rečenicu, jednu konstrukciju. Ko me vidi? Bog! Dobar stil će sve učiniti legitimnim. Veliki stil će sve učiniti velikim. Ukratko, sve je samo pitanje stila. Drugim rečima, sve je laž. Dok obilazim i razgledam marljivo, predivno obrađene sigligetske brežuljke, sve više me iznutra razjeda pitanje čemu? Od alkohola, razorena lica u autobusu prema Anđelfeldu. Sunđerasta koža na obrazima, bezuba usta, pihtijaste oči, devastirana tela. U pogledima podmukli bes ili hinduistički nihil. Žive, jer ne znaju da ne žive. Zlopate se u ovom životu, ali ne znaju da ga se oslobode. Veče. Mala, zapuštena kapela. Nisam se nikad usudio da se pomolim za tebe. Šta to znači pomoliti se za nekog? Slijedi objašnjenje, kratka pauza, a potom pomalo liči na prijavu. Uzalud sva tvrdokornost i pogotovo pretvornička tvrdokornost. Nema spasa. Šta ćeš sad preduzeti što se tvog slučaja tiče? Pitao je sveštenik. Potražit ću pomoć, rekao je Kaj i digao glavu da vidi kako na to reaguje sveštenik. Tražiš previše pomoći sa strane, rekao je sveštenik prekorno i uz to najviše od žena. Zar ne primećuješ da ti one baš i nisu od pomoći? U Tegenbrucheru, onaj deo u kojem Kafka govori o unesrećenosti, o svojoj unesrećenosti na koju gleda kao na kakvu nužnost, dakle kao na svoju istinu, koja je, mada to ne kaže izričito, vrelo njegove plodnosti. Da li je, ako stvari zaista tako stoje, dopušteno tragati za izlazom, spasenjem, olakšanjem i ako mu se dopusti, ali svakako samo na kraće vrijeme, ostaviti patnju na cedilu? Kafka je umro. I bilo je onako kako je predskazao. Od deteta je na jednom postao starac, preskočio je i mladost i zrelo muževno doba. Ali šta je to muževno doba? Kafka je dobro uočio biti patriota, muž i otac, odnosno čovjek je dužan da traga za srećom. Da li je istina da se život, sreća, tačnije pristanak i stvaralaštvo kao suprotnosti uzajamno isključuju, kako su to u 19. veku toliko voleli da naglase? Trebalo bi pitati stare Grke, pitati Baha. Istina, danas nije moguća klasicistička umetnost kao produkt zajednice, dakle umetnost nastala na bazi kulture. A poistovećivanje koje se krije u zahtevu svakog originalnog dela, čini se, silom osuđuje umetnika na nesreću, kao da je to njegov stvaralački moral, odnosno njegov jedini moral. A šta ako je taj moral protivrečnost? I to pre svega etička protivrečnost. Iz ovog treba izvući zaključke samo u pogledu trenutne situacije kreativiteta. A ti zaključci će još uvijek biti pozitivni, s obzirom na to kakve sve opasnosti prijete samom kreativitetu. Možda je sve počelo s raspećem. Od tada svako čezne za krstom. Ovaj mit tokom proteklih vekova jedva da je načela poneka srećnija slika, kakva je recimo Goethe u portret Olimpa, mada ni ta slika nije sasvim besprekorna. Tri ciganke u kupeu, mati i dve kćerke. Rapidna rafiniranost generacija. Vrijeme koje se u ove tri nepomične figure istodobno ispoljilo. Nisam s njih oči skidao. Majčina, upravo životinska, ordinarno vitalna nametljivost, pored uočljive postiđenosti starije djevojke, njenog bezglasnog negodovanja, svetle, šta više bleštave oči mlađe sestre, njeno predivno lice, čista, gusta, kestenasto smeđa kosa, njen bojažljiv, po život opasan osmeh. Kad su zaspale, mati, kao nekakva praistorijska životinja u mlakoj baruštini, izdizala je uz bučno hrkanje svoju crnu, sladostrašću prožetu njušku prema prozoru, a donekle na stranu klonulo lice mlađe ćerke delovalo je i u snu naročito prefinjeno, poput lica kakve dame iz prošlog stoljeća na putu oko sveta. Mogla je da ima najviše 15 godina. Starija, onako konfekcijski lepa devojka, diskretno bi zahrkala na sedištu pored mene, čvrsto stežući u krilu svoja blaga spakovana u najlon kesu, šireći oko sebe blagi vonj memle i siromaštva. Dirljiva lepota mlađe devojke možda me prvi put navela na to da razumem Don Joseovo i, da li se tako zove ljubavnik operske Carmen, sličnu sudbinu. U ovu devojčicu, u ovo mongolsko-hindusko lice, s tirkiznim očima čovjek može fatalno da se zaljubi i kobni kraj je skoro zagarantovan. Ničev politički uticaj ljudi uporno izvode iz njegovih pesničko-ekstatičnih aforizama. Ni slučajno im ne pada na pamet da bi zaključke o Ničevim političkim uverenjima trebalo izvesti iz njegovih političkih izjava, jer te izjave previše jasno ukazuju na to da je podjednako mrzeo nemački nacionalizam koliko i antisemitizam, kao i svakovrsni ološ. Dakle, sve ono što čini Hitlera. I zar samo Hitlera? Čovjek je čovjeku vuk. Jeste. Ali u državno-totalitarističkom socijalizmu, u borbi vukova, kao pobednici uvijek izlaze pacovi. Ova pacovska vlast, koja već odavno i nije totalitarna pacovska vlast, već samo njena inercija, obezličeni krajnji produkt opstajavanja, ipak je vlast, pa i kad više ni sama ne želi da bude vlast, kad je ta vlast već i njoj samoj nesnosan teret i koje sama ne može da oslobodi, vlast od koje se očekuju kraljevska dobročinstva i patrijarhalne kazne, vlast sa igranjem i pevanjem, ali i filozofiranjem, vlast koja emituje televizijske programe, održava zatvore, dečije vrtiće i specijalne policijske jedinice, klonula vlast koja praktično nije više u stanju da vrši svoje racionalne, konstruktivne funkcije, vlast koje možda i nema, možda više i ne postoji, možda je samo slika, predstava u obrazilji više miliona znojem oblivenih, zagušljivih, strahovima prožetih snoviđenja. Što čovjek da radi? Kako da uništi vlastitu originalnost? Kako da izbegne da ne postane svojeglavo govedo u podivljalom krdu kojeg će ostala goveda iz tora izgaziti? Have a nice day somewhere else, čitam na stražnjem staklu automobila stranih registarskih tablica. Zastanem, na trenutak dva se prepuštam sanjaranjima, pa onda ostajem ovdje. Opet iznova, i tako već godinama uporno upozoravati sebe na tehniku romana. Fijasko nije roman epohe, ne predočava, dakle, procese, nego stadijume. Ne tretira svog glavnog junaka s prevashodno psihološkog aspekta. Naprotiv, treba stvarati skokovita stanja, kako bi Swedenborg rekao, promjene stanja. I tada je mogući povratak velikom i jakom izrazu posle star malo ozbiljnog, ali sitničavog i prevaziđenog intermeca tkanja naturalističkih i psiholoških motiva. Kakva je razlika između dva velika načina razmišljanja između dve velike kulture? Jedan čovjeka vidi kao kreativno biće, a druga kao deo bezdušnog mehanizma. I kako se čudo dešava? Lakoća s kojom čovjek postaje bezdušni deo bezdušnog mehanizma.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.